muri yo nama ya 39 y'inama nkuru ya ONU yijeje watakaza na muntu umugwi w'abahinga bigengurije rw'amatohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mwaka w'2015 wahawe akaryo kuri uyu wa mbere ko kwerekana no gusigura icegeranyo heruka gusohora. Uwo mugwi wemeje ko bakora ibyaha mu Burundi rimwe na rimwe bakingirwa ikibaba na bamwe mu bategetsi, cyane cyane mu ihagarikwa ry'abantu hatizundwa amategeko, ukubanyuruza hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane. Abagize uwo mugwi basigura ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohoterwa, kandi ko byibonekeje cyane muri kamarampaka yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, bakagira amakenga ko amatora yo mu 2020 ashobora gutuma ibintu biba nabi kurusha. Uwo muguvuga ko wihweje ko ubutungane bw'u Burundi bukora sentare mpuzamakungu mpana byaha CPI ikwiye kubandanya igira amatohoza ku byaha by'agahomera bunwa bikorwa mu Burundi mu ntumbero yo kurwanya kudahana. Ubumwe bwa Buraya nabwo co kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira hagati ya kakiremwa muntu Human Rights Watch basaba ko uwo mugwi wokongerwa ikiringo. Umuryango wa Buraya kandi umenyesha kutewe umutima uhagaze n'ukuntu ibintu bibandanya kunyuka mu by'imibano n'ubutunzi, ugasaba ko injyana ziri mu Burundi zotorega umuti mu maguru masha. Kuri ubu Burundi bwagirizwa twashimye kumenya uko Leta y'u Burundi bifata, maze tubibaza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Gaston Sindimwo abisigura mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika.
Ndizivuga ngo mu Burundi nta muntu azogirwa nabi, nta muntu azopfungwa, nta muntu azokwiba, nta muntu azokwica. Ibyo twoba turiko turahuguza kamwe tubwiye Abarundi ati tugiye guhagarika ibintu byose byibiye ika. Nacyo gituma dushiraho ubutungane, inzego z'ubutungane zo guhana kugira ngo zihashe inkozi z'ibibi. Mugabo muri rusange uno munsi Leta iri yubahiriza agati y'akazi na muntu muri byose. Mukuru w'igihugu ntasiba kubivuga, abari muri Leta ntibasiba kubivuga. Uno munsi yabavuga nababuza icyo bavuga, mugabo bakavuga bakatwagiriza ibibi cyangwa ibindi. Ubukene nabwo isaha nyine mu Burundi gusa, mugabo tugiye ko mu Burundi ni igihugu cyifashe, kuko ni igihugu ubwambe twagize amatora ku mahera y'iwacu, ni igihugu atanarimwe umushahara w'abakozi ba Leta bataraje gutora ku mabanki yawe. Nubwo rero yuko ntibuvuga ngo byarunyutse n'ubuzima ngo hari imunsi, kuko ibyari magira byaragira uyu n'umunsi ibintu bivuga biduga agashomeri. Leta ntizoha akazi Abarundi bose, Leta ntizoha akazi ugaruka bose.
Bwana Sindimwa nemeza ko Leta y'u Burundi yiteguriye kunagura imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe harimo n'u Rwanda.
Imigenderanire yatosekaye hagati y'igihugu cyatukoroniza cy'Ababiligi hagati y'u Rwanda, ibyo nabyo ni ibibazo bya minsi yose. Ahari abantu hamuruntu runtu, u Rwanda n'igihugu kibanyi, urashobora gutora umugenzi ugatora mbere n'umubakana mugabo umubanyi kuba n'umubanyi nta mushyirano. Ubu n'u Rwanda bitegezwa kubana twitwa Abarundi nabo bitwa Abanyarwanda, kandi twubahana mu budasa bwacu. Ivyo ni ivyifuzo vya Leta yo kubakira yuko amakungu yose tugirana imigenderanire myiza. Mugabo igihe bigoranye biba bigoranye, twebwe tugira imigenderanire kugira ngo twubahane, hanyuma ibyo Burundi bwemerewe n'amategeko bironke. Hari n'igihe byashika aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi batukanira ku iradiyo, byaraheze biragenderanira. Nubwo rero nta mvura idahita n'ejo bizoba neza, ibihugu bigenderanye atangorana.
Imbere y'uko izo ngorane zivanwaho, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asanga mu myaka itatu iheze hashinzwe Leta nshasha, hari byinshi byo kwishimira.
Murabibuka tugitangura gutwara yuko hari ingorane nyinshi mu gihugu, Imana yakinze Burundi mbere amahoro n'umutekano bikaba byiganje mu gihugu cyose. Nabwiye ko mbere na bamwe bavuga yuko hariho nyabwoko ubusi bamaramara babonye ingene Burundi twifashe, mbere bakanatuvugira no mu makungu na yuko isho Burundi yahindutse. Muri iyo myaka nyine twashoboye twebwe nyine kwitunganiriza ibyizwa shingiro, turagigisha turayitora mbere twitora ata buryo dusabye imfashanyo hanze. Mbere n'ubwa mbere mu Burundi aho amatora yabaye, impunzi zari zahunze igihugu ziriho ziratahuka. Ibyo ni ibintu byo gushima. Twavuga yuko iyo myaka itatu Imana yadufashije irahezagira Burundi, yezagirana n'indongozi z'u Burundi.
Iyi nama ya 39 y'inama nkuru y'agati y'akazi na muntu ya ONU izosozerwa kuwa 27 uku kwezi kw'icyenda, ni naho hazomenyekana ingingo zizoba zafatiwe Burundi. Leta ya Burundi yamaze kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU ibagiriza ko bahengamye kandi bakoranye n'abansi b'igihugu. Mu ndwi iheze inama nshingamateka na nkenguzamateka zarakoranye ziyamiriza ico cegeranyo, zinasaba Leta kwitwarira abo bahinga. Eroje Wulikaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.